Bizkaia irratia, ur-urrekoa.
Bost urte bete dira gaur Zaldibarko zabortegian hondamendia gertatu zanetik. Eitzagako zabortegia goitik bera amildu zan 2020 urteko zesailaren 6an. Ezbeharraren ondorioz langile bi hil ziren, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran.
Domekan egingo da biak gogoratzeko ekitaldia, Zaldibar argitu plataformak antolatuta. Plataforma horretako Gaizka Zabarte daukagu telefonaren beste aldean. Gaizka, egunon.
Egunon zuei bai.
Bost urte bete dira gaur eta gogoratu behar da hildakotereiko baten gorpua ondino estala aurkitu. Zaldibar argitu plataformea sortu zenduen, gogoratu iguzun nortzuk emon zenduen pausu hori eta zergaitik sortu zen plataformea bera hasteko?
Bai, bueno, esan duzun moduan, ba, otsailaren 6an ondamendi hori gertatu zen, eta eguena zen, garuko moduan, eta, bueno, egon ezin itzela sortu zen, bai itzelan, Zaldibarren, Ermuan, Eibarren, eta abar. Eta, lasterra zizan genera, zuak hasi ziren, zuteak, ondakinen artean, gazak eta horren aurrean Eusko Jaurlaritzak aukioan jarrera izan zen, ba, apur bat ez dakit infantilizazioa herritarron aurrean edo lasaitasuna ikusten zenean, arnasten zenean, egoera nahiko petrala zala. Azkenean onartu eben otsailaren 10ean arratsaldean edo onartu eben bueno, furanona, diozina zerako gazak eta ebilen isurtzen zabortegia izan dakoa. Eta hor, bueno, pues, derrepente jarraian dau horretan bertan Zaldibarren, Ermuan, Ibarren, Elgetan jentea kalera urten zen. Eta hemen Zaldibar argitu izan zen oiua, ezta? Eta, bueno, pues, hortik alkartu ginen, eta bueno, pues, izena bera lehenengo mobilizazio eta tigrator, Zaldibar argitu plataformarena. Mm-hmm. Zan behar dabe bai, lehenengo enkontrua edo herritarrona izan zala Domekan, beheratzean, bertako eitzako auzokideek deitu eben batzar bat, eta bertaratu ginen, ba, Zaldibarko herriguneko jendea, ermuarrak, eibartarrak, eta, bueno, pues, hori goratu behar dabe bai, gainera, batzarra goizean azizara, eguerrian eten bat egin zen bazkaltzeko, eta ratzaldean aurrera jarraitu eban. Ardura eta ezin egona, ba, itzela zan da, holan sortu zen.
Gaizka, eta animoak zelan dagoz gaur egun plataforman kontuan hartuta, gertatutakoa argitzeko, instrukzio fasean dagoala orain dino kasu hau epaitegietan.
Bai, bai. Bueno, epaitegietan instruzio fasean dagoana da ingurumenaren kontrako delituak aztertzen dituen auzia, ezta? Aurretik gogoratu behar da 21ean itxi zala beste lehenengo auzia edo ikertzen zituena langileen osasunaren kontrako delituak. Orduan, bueno, negoziazio baten bitartez eta enpresariek kalte ordain batzuk ordainduta eta adostuta familiekin, ba, hori itxi egin zen, baina gogoratu behar da ebazpen bat badagoela, nun eurek enpresariak be onartu eben, bina zuhurtzia gabekeriazko hilketa egin zituztela. Argi dago, era guztiz ekibiteko eriotzak izan zirela. Ala ta guztiz, lortu eben ez ahozko epaiketarik ez egotea, eta ez da kartzelara joatea ere segila beteko zigorra eukioden, eta hausi hori itxizan, eta bai, esan dozun moduan, bestea zabarri dago da instruzio fasean, bosgarren urtera, eltzen bagara hausia instituzio fazian dagoela, pues, pentsatu zein gure animoak horri begira, epaitegiari begira nahiko ba eskeptikoak dirala, ez da? Zer luzatu eta luzatu azkenean alteratu egiten da, zelanbait, kontu guztia, ez da? Batetik orduko arduradun politikoak apurka-apurka eszenatik desagertzen doiaz, geroan bertan egin dien behar guztiak orekatzeko, egonkortzeko zabortegia, ba horrek be dana aldatu egiten dau, ez dakizelan esan krimenaren eszena bera, ez da? Denbora luzatzea berez da, bueno, oso oso kaltegarria. Eta alde horretatik, ba, justiziari begira, esan dodan moduan, ba estetiko zamargagoz.
Durangoko auzitegiak 2023ko bagian esan eban, 13 lagun dagozala auziperatuta, zabortegiren jauea esan Berter Recycling enpresaren arduradunak, geologoak eta konsultoreak, eta baita Eusko Jaurlaritzako hiru teknikari be. Kontua da, ez dala argitu kontrol prozeduretan izan ziren akatzak ez da?
Hori ematen dugu. Ez da gulertzerik bestela zelan jarraitu lehiken nahin besteren boran. Mm-hmm. Ez da, azkenengo urte honetan oso diligentzia gutxi eginda gu dakigula. Bai Pfizer enpresako teknikari batzuen gainean zegoen investigatu kategoria edorik kendu egin jakela sobreseimentoagatik. Bestela, ez dakigu ezer, guk teknikari horiek, bereziki, Eusko Jaurlaritzako teknikariak jarri zituztenean inputatu, bueno, orain ikertu moduan, esan genduen, bale, ez da, ba, ikerketaren barruan, hildo bat izan lehikela hori. Danadala, orduan esan genduen bebai, teknikari batzuen mailan gelditzea ardura guztia, oso guretzat aitzeko oso gauza gatsa da, ez da? Zemen, azpian dagoena, edo arazo honen muinean, eta hori da percepzioa lehenengo gunetik, hemen herritarrena eta da, honek enpresari zeu, gen jabe danetik, oin ezin da zerrendatuan gertatutako guztia, baina astakeria pilo bat egin ditue, baten batek albidetu da belako hori egitea. Baten bat hori, Eusko Jaurlaritza da, bere ardura da, horko ikuskatze behar guztiak egitea. Beraz, biztakoa da, amaitu zan moduan amaituta, hor ikuskatze lanetan utxak egon diara. Uh-huh. Ikusi beharko da penalak diren, edo dena delakoa. Ze horrez aparte, beti azpimarratu dugu, ba, ardura politikoak egon badaudela. Zuzentzen duzun eremu batean, ingurumen zaila, edo zailburu horretzat nahi duzuna, gertatzen bada, desastre ikaragarri bat gertatu zen moduko bat, ez da, esaten zan ba Euskal Herrian gertatu den hondamendi ekologiko handienetakoa, ba ez dakit zehontzera hartuko beharko duzu zure gainean, edo joan beharko duzu kargutik, ez dakit, inor ez dau momentu baten bere gainean ezer hartu, jarrera gainera izan da kontrakoa da hori, herritarren aurrean, ba ez dakit nik, ez da, gogoratzen dut, Tapia, Arantxa Tapia, iragarri banien, zelan da, Joaquin Beltranen bilaketa beharrak, bertan berak geldituko zirala, txagoelako ja zer eginik, prentzaurreko guztia emoneban zerrendatzen erabilitako, ba, ez dakit azken belaunaldiko tramankuru teknologikoa zelako behar itzela egin eden eta abar eta bai, baina bueno angeratu da Joaquin Beltran. Osea, bi gelditu ziren zaborpean eta baten gorpuztiak errezkatatu zituzten, ez dakit zen, guk ez dugu arrakastarik ikusten, no?
Gaizka, eta instrukzio fasean noiz arte lusatu daitekeen badakizue?
Ideak, bueno, segila beteka lusatzen da, ez dakit zen bagarren lusapena da, hau, abenduan batzitakoa, ekainaren bater arte, momentuz. Baina, bueno, hortik aurrerako, pues, bategatik.
Alberto Sololuzeren gorpuzkinak 2020ko abuztuan aurkitu esan, zabortegian, Albertok 62 urte eukasan, eibartarra san, baina markina zeminen bizi izan. Joakin Beltranen gorpua, esan dugu, ez dabe aurkitu, eta 2021 urtean amaitutzat emon eben bilaketea. Biak oroitzeko ekitalia domekan egingo dozue, eguerdiko 12 erdietan, eitzagan bertan, kontaiguzu zer antolatu dozue?
Bai, bueno, ekitaldia da hondamendia bera gogoratzeko, eta lehen lerroan zanbaridoa, pues, Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze, eta baita Eitzaga auzoa berate, Eitzaga auzoa kalte handiak jasan izan ditu hamarkadetan, hango azpiritura dirala eta zabortegia dirala eta hau ez da han egon den lehenengo zabortegia. Orduan, Eitzaga eta inguruko biztanleape gogoan eukiko ditugu. Han gogoratu behar da, orduan, jasan genuen bai lurra, gurak eta inguruko 10.000 pertsona kutsadura, ba, hor dagoela. Hori guztia eta horretarako, ba, egingo dugu ekitaldi bat, ba, egongo dira ermuko bertsolari bat, baita musika talde bat, pare bat abesti edo kantatuko dituena, egongo da txalaparta, loreskaintza, dantzariak, beste urte batzutan egin dugun ildotik. Beltran da Sololuze gogoan eta Eitzaga eta Eitzagarrak gogoan be bai.
Zaldibarren hori aitatu dozun guzti hori domekan eguerdiko 12 tardietan. Gaizka bai. Eskertzen dutzugu beste behin Bizkaia Irratiaren deiari erantzutearren. Ondo izan.
Ondo, zeuei eskerrik asko. Agur.